Сүннетті берік ұстану. Пайғамбар сендерге не ұсынса, соны алыңдар. Яғни шариғат ретінде не айтса, соны шын көңілмен қабылдаңдар. Неден тиған болса, содан тыйылыңдар. Хашр сүресі, 7-ші аят. Егер Аллахты шынымен жақсы көрсеңдер, маған еріңдер. Сонда Аллах тағала сендерді жақсы көріп, күнәлеріңді кешіретті. Әли Имран сүресі, 31-ші аят. Расында, Аллах елшісінің бойында сендер үшін әрі Аллахқа және ақырет күніне қауышуды күткен, һәм Аллахты жиі еске алатын адам үшін үлгі тұтарлық ең жақсы қасиеттер бар. Ахзаб сүресі, 21-ші аят. Жо-жоқ, Раббыңның атымен ант етейін. Олар араларында туындаған дау-дамайды әділ шешу үшін. Сенің төрелігіңе жүгініп, әр айтқан үкіміңе іштей наразы болмастан, саған толық бойсынбайынша иман еткен болып саналмайды. Ниса сүресі, 65-ші аят. Егер Аллахқа және ақырет күніне иман еткен болсаңдар, араларыңда туындаған қандай да болмасын талас тартысты әділ шешу үшін Аллах пен елшісіне жүгініңдер. Ниса сүресі, 59-ші аят. Кім елшіге бағынса, сол Аллахқа бағынған болып саналады. Ниса сүресі, 80-ші аят. Оның, пайғамбардың бұйрығына қиыстанып қарсы келгендер осы дүниеде бәлеге ұшыраудан әрі о дүниеде ауыр азапқа душар болудан қорықсын. Нұр сүресі, 63-ші аят. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, қандай да бір мәселеде сендерге тыйым салмаған болсам, ол жайында менен сұрамаңдар. Өйткені сендерден бұрынғы қауымдардың түбіне жеткен, орынсыз көп сауал қою мен пайғамбарларына қарсы шыққандықтары болатын. Ендеше, сендерді не нәрседен тыйсам, содан бойларыңды аулақ ұстаңдар. Сондай ақ не бұйырсам, соны шамаларың келгенше орындауға тырысыңдар деп айтты делінген. Бұхари Иқтисам 2, Мүслим Хаш 412. Ирбат ибн Сария, Алла оған разы болсын. Бірде Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям уағызы әдеттегіден өзгеше болды. Уағыздан әсерленгеніміз соншалық жүрегіміз суылдап, көзіміз жасқа толды. Уағыздың соңында біз: «Уа Аллахтың елшісі, бұл сөздеріңіз бақылдасып тұрған кісінің соңғы насихатына ұқсайды. Бізге соңғы өсиетіңізді айтыңыз. Құлағымыз сізде» дедік. Сонда ол: «Сендерге айтарым, Аллахтан қорқып, тақуалық аясында өмір сүріңдер. Басшыларың Эфиопиялық қара нәсілді құл болса да, айтқандарына құлақ асып, оған бойсыныңдар. Әлі де дәм түзі барлар, мұсылмандар арасындағы талай алауыздық пен араздыққа куә болады. Сол кезде менің және әділ халифалардың жолын таңдап, сол жолды тастай қатып, берік ұстаныңдар. Сондай-ақ дінге кейін енгізілген жаңалықтардан сақ болыңдар. Расында дінге қатысты әрбір жаңалық адасушылық» деп айтты деген. Әбу Дәуіт Сүнна 5, Тирмизи Илім 16. Жәбірден, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям менімен сендердің жағдайларың бейне бір от жаққан адам мен ұшып келіп өзін өзі отқа тастап жатқан шегірткелер мен пәруаналардың жағдайы тәрізді. Әлгі адам қанша жерден жанталасып, қалқалап, қақпайлауға тырысса да, олар бой бермей лаулаған отқа түсіп жатады. Сол секілді мен де сендерді тозақ отынан аман алып қалу үшін жанталасып, ұстап қалуға тырысамын. Ал сендер болсаңдар, қолымнан шығып кете бересіңдер деп айтты делінген. Мүслим Фадаил 19. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын. Бірде Аллах елшісі салалаху алейхи уәссәлләм бізге айтқан бір уағызында: «Уа адамдар, расында барлығың қиямет күні Аллахтың алдына жалаңаяқ, жалаңаш және сүндеттелмеген күйде жиналасыңдар. Берген уәдеміз бойынша жаратылыс атаулыны әуел баста қалай жаратсақ, қиямет күні сол қалпына қайта келтіреміз. Біз берген уәдемізді сөзсіз орындаймыз». Әнбия сүресі 104-ші аят. Қиямет күні бүкіл жаратылыстың ішіндегі ең алғаш болып үстіне лыпа жабылатын адам Ибрахим әлейхи салам болады. Және сол күні үмбітімнен бір топ адам әкелініп сол жаққа, тозаққа жөнелтіледі. Мен: «Уа Раббым, бұлар менің үмбетім ғой» деймін. Сонда маған: «Бұлардың сенен кейін не істеп, не қойғандарын білсең ғой» деп айтылады. Сол кезде мен Аллахтың салихалы құлы Иса әлейхи салам секілді бірге болғанымда оларға қолымнан келгенше бас көз болдым. Ал мен өзіңе қайтарып алған соң олар бір өзіңнің бақылауыңда болды. Сен барлық нәрсеге толық куәсің. Еш нәрсе сенің бақылауыңнан тыс қалмайды. Егер оларды азаптасаң, шүбәсіз олар сенің құлдарың. Ал егер жарылқап кешірсең, расында сен аса үстем, теңдессіз даналық егессің» деп айтамын. Мәйдә сүресі 117-118 аяттар. Сонда маған: «Шындығында сен дүниеден озғаннан кейін олар хақ діннен алыстаған үстіне алыстай берді делінет» деп айтты деген. Бухари Әнбия 8, Риқақ 45, Мүслим Жәннәт 58. Табиғиндерден болған Әбис ибн Рабиға, Алла оған разы болсын. Омар ибн Хаттабтың, Алла оған разы болсын, Қағбада қаратасты сүйіп тұрып, Шынтуайтында сенің пайда да, зиян да келтіре алмайтын жай ғана тас екеніңді білемін. Егер Аллах елшісінің, салалаху алейхи уәссәлләм, сені сүйгенін көрмесем, бұлай істемесем дегенін естідім» деген. Бухари хаж 50, Мүслим хаж 251.